Πρώτο πρόγραμμα.
Μπορεί να εστιάζουμε στο γεγονός ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ ο Έλον Μάσκ, αλλά η μεγάλη είδηση, φίλες και φίλοι, είναι αλλού. Και βεβαίως εννοώ την απόφαση του εμπορικού δικαστηρίου που αναιρεί τους δασμούς του Τραμπ. Η απόφαση αυτή επί της ουσίας κόβει τα πόδια του Τραμπ, που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, σας θυμίζω, με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμπορική συμφωνία, και βεβαίως αυξάνει την αμφισβήτηση της πολιτικής του που ακόμα και εντός των Ρεπουμπλικάνων. Λοιπόν, διάβαζα χθες, φίλες και φίλοι, το βράδυ, πως σε μια σπάνια και κατά πολλούς απροσδόκητη κίνηση, το δικαστήριο που ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς εμπορίου έκρινε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να επικαλείται το νόμο περί έκτακτης οικονομικής ανάγκης του 1977, στον οποίο βάσισε τα εκτελεστικά διατάγματα, ήταν αυτά που σας λέγαμε ότι με εκτελεστικά διατάγματα εφαρμόζει την πολιτική των δασμών. Αυτά λοιπόν, εκεί βάσισε τα εκτελεστικά διατάγματα για επιβολή δασμών, που έχουν προκαλέσει βεβαίως όλη αυτή την αναστάτωση της αγορές, και όχι μόνο αναστάτωση, και πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Αυτό το τελευταίο που αφορά στην πορεία της αμερικανικής οικονομίας να το κρατήσουμε, γιατί επί της ουσίας και αυτό αμφισβήτησε σε συνέντευξή του ο Έλον Μάσκ, που αποχαιρέτησε την κυβέρνηση Τραμπ, είπε ότι η αποστολή του έχει τελειώσει, και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS δήλωσε ότι απογοητεύτηκε βλέποντας το νομοσχέδιο των μαζικών δαπανών, το οποίο ειλικρινά θα αυξήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και δεν θα το μειώσει, και το οποίο υπονομεύει το έργο που έκανε η ομάδα Doge. Αυτό σχολίασε λοιπόν ο Elon Musk, ο οποίος εκτός από αυτό είδε βεβαίως και τα κέρδη της εταιρείας του να έχουν πάρει την κατιούσα, όπως την κατιούσα έχουν πάρει και οι πωλήσεις των Τέσλα, ειδικά στην Ευρώπη. Λοιπόν, σας τα είπα όλα. Για έτσι, για να ξέρουμε και τι γίνεται, γιατί ειδικά, φίλες και φίλοι, γι' αυτό και ξεκίνησα με αυτό το θέμα της απόφασης αυτού του εμπορικού δικαστηρίου που ειδικεύεται στο διεθνές εμπόριο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Ναι Μεν Ελά, η εκπομπή Φίλες και Φίλοι. Γυναικεία η ομάδα σήμερα. Παναγιώτα Χρονοπούλη στη ρύθμιση του ήχου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρα Πανανίδου, κλασική αξία στην εκπομπή, στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Σιγά που δεν το ευχαριστώ το κορίτσι μου. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για την Μαρία Κόντου στην παραγωγή. Ευαγγελία Μπαλτετζίνη στο μικρόφωνο. (Κι) 2-10-60-09-604-5 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Κυρίως όμως πλέον ο τρόπος που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να θυμόσαστε ότι είναι μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων από το Viber. Μας αναζητάτε με λατινικούς χαρακτήρες ως πρώτο πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν γράφετε ό,τι θέλετε, και ο άλλος τρόπος επίσης είναι να μας στείλετε το mail σας στο imbaltadji@papakert.gr. Να δείτε τώρα με τι θα ασχοληθούμε και τι θα συζητήσουμε. Διάβαζα αργά χθες το βράδυ, δεν είχε πολύ κυκλοφορήσει, το Ευρωβαρόμετρο. Το Ευρωβαρόμετρο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη φορά. Θα μου πείτε γιατί αυτή τη φορά, Ευαγγελία. Γιατί, έλατε να συνδεθούμε με την εισαγωγή μόλις πριν από ένα λεπτό, να βάλουμε την πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί, να σκεφτεί έτσι πάρα πολύ απλά ο καθένας μας πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή μας. Προφανώς και δεν αφορά μόνο την αλλαγή της ζωής ημών εδώ των Ελλήνων, αλλά και όλων των Ευρωπαίων. Δεν θα βάλω την μεγάλη κλίμακα, την παγκόσμια κλίμακα που έτσι είναι. Το Ευρωβαρόμετρο λοιπόν έχει κάποια ευρήματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών, λέει, η εμπιστοσύνη μας σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ ενδιαφέροντα οι ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις για το ευρώ, για το θέμα των εξοπλισμών, των κοινωνικών δαπανών και όλα αυτά. Θα τα συζητήσω αμέσως τώρα και έχω χαρά μεγάλη με την δημοσιογράφο, πρώην Ευρωβουλευτή, πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Άννη Ποδηματά. Καλό μεσημέρι, Άννη.
Καλό μεσημέρι, Βαγγελιό.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι.
Καλά είσαι. Έχει ενδιαφέρον το ευρωβαρόμετρο αυτή τη φορά.
Ασφαλώς ενδιαφέρον, πάντα έχει ενδιαφέρον.
Πάντα, αλλά αυτή τη φορά δεν ξέρω γιατί. Εγώ νομίζω περισσότερο, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
Κι εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αποτυπώνει, έτσι όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, μια αλλαγή κλίματος στα perceptions, λες, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σε μια εποχή βέβαια πολύ μεγάλων
ανακατατάξεων και αναταράξεων, βεβαίως.
Ναι.
Ωστόσο όμως εμπιστευόμαστε, έτσι, την Ευρωπαϊκή...
Μα ακριβώς, ακριβώς επειδή είμαστε σε μια περίοδο πολύ μεγάλων αναταράξεων και ανακατατάξεων, εντάξει, υπάρχουν...
Συσπυρωνόμαστε κάτι σε κάτι που εμπιστευόμαστε.
Είναι κατά κάποιο τρόπο... η αυτονόητη αντίδραση προστασίας εντός εισαγωγικών του οίκου μας.
Έτσι.
Δηλαδή εδώ είμαστε, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ενεργούμε, εδώ εργαζόμαστε, οπότε αισθανόμαστε την απειλή πάλι εντός ή εκτός εισαγωγικών σε πολλά επίπεδα. Απειλή ασφαλείας, απειλή οικονομίας, απειλή τρόπου ζωής. Οπότε αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο... φυσιολογικό, θα έλεγα, να δημιουργεί ένα αντανακλαστικό ότι τώρα ήρθε η στιγμή που πρέπει να το εμπιστευτούμε.
Και από την άλλη μεριά ζητάμε κιόλας, γιατί αυτό καταλαβαίνω εγώ, και μια ισχυρότερη και πιο δυναμική Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, και στην άμυνα και στην ασφάλεια.
Είναι μια συζήτηση που την έχουμε ξανακάνει, Ευαγγελία μου. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί ακριβώς αποτυπώνει αυτό το ευρωβαρόμετρο το γεγονός ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις διαφοροποιήσεις ανά κράτος μέλος, προφανώς, λογικό είναι αυτό, αλλά πάντως σε πολύ μεγάλο βαθμό, είπες, αυτή την πολύ μεγάλη σημαντική διαφορά έναντι προηγούμενων δημοσιεύσεων του ευρωβαρόμετρου ως προς την εμπιστοσύνη απέναντι στην Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Δείχνει λοιπόν ότι οι πολίτες θέλουν μια πιο ισχυρή Ευρώπη, αντιλαμβάνονται την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρώπης, θέλουν ένα μήνυμα στο πολιτικό σύστημα της Ευρώπης και μένει να δούμε αν αυτό το μήνυμα θα παραλυφθεί.
Ναι, και εν τω μεταξύ τοποθετούμαστε, ακριβώς επειδή έχουμε και συνείδηση πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα και κυρίως και προς ποιες κατευθύνσεις, και επειδή υπάρχει αυτός ο πόλεμος που είναι στην καρδιά της Ευρώπης και που δημιουργεί και μια καινούρια γεωπολιτική κατάσταση, νέα γεωπολιτικά δεδομένα, τοποθετούμαστε και σε αυτό, γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια πώς η Ευρώπη σπέβδει να στηρίξει τον πόλεμο στην Ουκρανία με τα δικά της μέσα και το δικό της τρόπο. Αυτό θα αλλάξει, και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, με το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι ο ίδιος θα αποσύρει το εντός εισαγωγικών την αμερικανική, εν πάση περιπτώσει, συμμετοχή σε αυτό, άρα το βάρος στην Ευρώπη που μένει αυξάνει. Κατά συνέπεια, αυτό τι σημαίνει? Το έχουν δηλώσει ήδη κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά και μέσα από όλο αυτό το που συζητάμε τις τελευταίες μέρες για την ευρωάμυνα και την ευρωασφάλεια, κάποια μεγάλα ποσά θα κατευθυνθούν στην Ουκρανία, που είναι χρήματα που δεν πάνε σε Ευρωπαίους πολίτες.
Γεγονός είναι αυτό. Αυτό είναι γεγονός, ότι θα χρειαστεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο μια πλήρης αναδιάρθρωση των κοινοτικών πόρων, είτε των υφιστάμενων δηλαδή χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε δημιουργίας και νέων, προφανώς, για να καλυφθούν όλες αυτές οι τεράστιες ανάγκες. Και επίσης είναι προφανές ότι στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής της Ευρώπης και των πολιτικών συνοχής η κίνδυνη είναι μεγάλη και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ώστε αυτό που συζητάμε...
Να κρατηθεί πρέπει μια ισορροπία, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών και η προσδοκία απέναντι στην Ευρώπη να διατηρηθεί. Είναι το προφανές αυτό, αλλά ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι τα παιδεία είναι δύο, είναι βέβαια το μείζον... Σε πολύ διαφορετικές εποχές, κυρίως λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και αυτό που συμβαίνει πάλι, όχι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά στην πολύ κοντινή γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια υπό το φως του γεγονότος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχω την εκτίμηση ότι θα αποχωρήσουν πλήρως, έχουμε και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ έτσι στα τέλη.
Βέβαια.
Ιουνίου που θα είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά μέχρι τώρα οι ενδείξεις είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει ρήξη, δεν είναι αυτή η πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου, αλλά είναι 100% σίγουρο ότι το κέντρο βάλους πια μεταβάλλεται. Δηλαδή,
το βλέπουμε άλλωστε αυτό.
Το βλέπουμε.
Ναι, αυξήσεις πια των κονδυλίων σε εξοπλιστικά προγράμματα, σε αμυντικές δαπάνες. Ναι, αυτά έχουν...
Θα χρησιμοποιηθεί αυτό. Αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος βέβαια είναι η υπόθεση των τεράστιων ανακατατάξεων στο κομμάτι της εμπορικής πολιτικής και των οικονομικών σχέσεων, εμπορικών οικονομικών σχέσεων Ευρώπης και Αμερικής. Τώρα αυτή η κλιμάκωση... Συλλεκτική προς το παρόν, έχουμε και την πολύ σημαντική απόφαση του Αμερικανικού Δικαστηρίου για τους δασμούς.
Ναι, αυτό έλεγα, ότι είναι πάρα πάρα πολύ, έτσι ξεκίνησε, είναι πολύ σημαντική αυτή η απόφαση.
Πολύ σημαντική, βέβαια να δούμε, γιατί
θα περιμένουμε.
Πέραν του συγκεκριμένου ζητήματος που είναι καθοριστική σημασία για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, για το παγκόσμιο υπόρημο, για το πώς θα εξελιχθεί η παγκόσμια οικονομία στη τελευταία ανάλυση, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για το πώς θα εξελιχθεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η Αμερικανική οικονομία, βεβαίως.
Και η Αμερικανική οικονομία, αλλά είναι και ένα θεσμικό brand affair εδώ. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια πρώτη αυτή τη σημασία και του μεγέθους σύγκρουση εντός ή εκτός εισαγωγικών του Λευκού Οίκου, του Αμερικανού Προέδρου, με το δικαστικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή η απόφαση λέει ευθαρσώς ότι υπερεύει συνταγματικά προσδιορισμένες
εξουσίες. Ναι. Και είναι αυτό που λέγαμε ότι επιχειρούσε με τα εκτελεστικά διατάγματα να επιβάλλει.
Ναι. Δεν είναι μόνο τα εκτελεστικά διατάγματα, είναι η επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας.
Ακριβώς.
Εκεί έγινε η κατάχρηση. Δηλαδή πατώντας πάνω...
Εκεί πάτησε για να κάνει τα εκτελεστικά.
Ακριβώς.
Και ενώ λέγαμε πουν τα check and balances, να ξαφνικά ήρθε αυτή η απόφαση για εκεί που θεωρούσαμε ότι δεν. Ναι.
Βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον. Οι πρώτες αντιδράσεις θα δούμε από την πλευρά του Λευκού Οίκου ήταν οξύες αντιδράσεις.
Αναμενόμενο.
Αναμενόμενο, αλλά... Αλλά η επανάληψη του επιχειρήματος, γιατί το ακούμε συστηματικά από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι δεν μπορείτε εσείς που δεν είστε εκλεγμένοι, έτσι, δηλαδή να παίρνετε τέτοιου τύπου αποφάσεις, αυτή ήταν η χθεσινοβραδινή διαρροή, είναι λιγάκι ανατριχιαστική, διότι αμφισβητεί τα θεμέλια στην ουσία, ας πούμε, της φιλελεύθερης δημοκρατίας.
Ναι.
Η δικαστική εξουσία είναι ένας πυλώνας της, ανεξάρτητος. Λοιπόν, δεν είναι τα πάντα όλα στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό θα πει η δημοκρατία άλλωστε.
Και θα έχει ενδιαφέρον να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, Άννη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κλείνω λίγο νωρίτερα, γιατί περιμένουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη από την περιοδία του στην Εύβοια. Καλή, μη χάνεσαι, να σου το πω έτσι στον αέρα.
Καθόλου.
Λοιπόν, άντε, φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πολύ, Άννη. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Η Άννη Ποδηματά ήταν φίλες και φίλοι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αναζητήσετε, να βρείτε, γιατί τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου είναι πάρα πολλά. Θέλουν μια ειδική επεξεργασία κτλ. Για να καθίσει κανείς και να μπει σε τομείς και να τους αναλύσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έκλεισε η συνομιλία μας με αναφορά σε αυτό που σας έλεγα, στην απόφαση του εμπορικού δικαστηρίου. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό από την περιοδία του στην Εύβοια.
Αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες. Κάθε μεγάλη επένδυση η οποία γίνεται στη χώρα προσθέτει θέσεις εργασίας, ειδικά σε περιοχές οι οποίες έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν από την αποβιομηχανοποίηση. Θέλω μόνο να κρατήσετε, φίλες και φίλοι, τη δέσμευση της κυβέρνησής μας κάθε μέρα να εργαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή σας λίγο καλύτερη. Είτε μιλάμε για τη βελτίωση των μισθών, είτε μιλάμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είτε μιλάμε για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, είτε μιλάμε για τις υποδομές. Είμαστε τώρα σε μια φάση όπου πια κλείνουμε 2 χρόνια κυβερνητικής θητείας και πολλές από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε δρομολογήσει έχουν αρχίσει και οριμάζουν. Αλλά η ακρίβεια είναι εδώ και ο έλεγχος της αγοράς και η σωστή λειτουργία της αγοράς πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο μας. Και θα συνεχίσουμε εντατικά μέχρι το τέλος της τετραετίας να τιμούμε την εμπιστοσύνη σας, να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν.
Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις δράσεις για το...
Να συνδεθούμε και εμείς καλά, μην συνδεόμαστε μόνο με το Art News. Μα ξέρω εγώ. Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Σας είπα ότι περιοδεύει στην Εύβοια. Οι δηλώσεις του αφορούσαν κυρίως από ό,τι ακούσατε στο θέμα της ακρίβειας. Σας παραπέμπω στην χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τέτοια ώρα πάλι που είχαμε συνδεθεί και ακούγαμε την εισήγησή του για την δημιουργία της Εθνικής Αρχής Ακρίβειας στα πρότυπα της Σουηδίας, αυτό που είχε κάνει και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μπαίνει να δούμε τώρα πώς, τι ακριβώς αποτελέσματα θα έχουν αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες. Στην ουσία αυτή η Εθνική Αρχή Ακρίβειας θα είναι μια ομπρέλα κάτω από την οποία θα μπουν οι υπάρχουσες υπηρεσίες, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα στην Ελλάδα του κατακερματισμού της ευθύνης, του ελέγχου, των αρμοδιοτήτων σε διάφορες υπηρεσίες. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Για πάμε λίγο με ένα μουσικό σχόλιο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανακάμψουμε, θα ακούσουμε όπως κάθε Πέμπτη ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και αμέσως μετά σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που θα επιχειρήσουμε να είμαστε ακόμα περισσότερο χρήσιμοι που αφορά στην κακοποίηση των παιδιών. Σαν πεσή σκοτεινιά Ναι, άμα αρχίζει ο κύριος Μαρινάκης, ξεκινάμε και εμείς, συνδεόμαστε. Λοιπόν, για να συνδεθούμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε έτσι να πάρουμε μια πρόγευση από την εισήγησή του. Για πάμε.
Τα εγκληματικές οργανώσεις έχουν συλληφθεί 920 άτομα και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ζήτημα υποθέσεων που σχετίζονται με τις διαδρομές των χρημάτων, καθώς είναι η πιο ασφαλής μέθοδος για να οδηγηθεί κανείς στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων. Μάλιστα, η εκτιμόμενη ζημιά, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τη δραστηριότητα αυτών των οργανώσεων υπερβαίνει τα 147 εκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην πρόσφατη παρουσίαση του απολογισμού έργου της Διεύθυνσης εδώ στη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε πως η ίδρυση της ήταν η απάντηση για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος με τρόπο μεθοδικό, αποφασιστικό και αποτελεσματικό, που συμβάλλει στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που στερούν από το δημόσιο έσοδα. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Αποφασίστηκε η ίδρυση μιας νέας ανεξάρτητης αρχής όπως είναι η ΑΔΕ και αντίστοιχες αρχές σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία, η Ιταλία και άλλες. Η νέα αρχή θα συνενώσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων του συνηγόρου του καταναλωτή, των ελεγκτικών διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της ΔΜΕΑ, με στόχο τη διευκόλυνση του πολίτη σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της αγοράς. Θα συμβάλλει στην ενίσχυση και αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς θα τις διατεθούν πρόσθετοι πόροι και τεχνολογικές υποδομές. Θα έχει διοικητή και υποδιοικητές στο πρότυπο της ΑΔΕ, με αρμοδιότητες ανάλογες των ελεγκτικών μηχανισμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της ΔΜΕΑ, του συνηγόρου του καταναλωτή και την απαιτούμενη διοικητική και οικονομική υποστήριξη, ενώ θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ακόμα τις εισηγήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για τα εξής θέματα: τη δυνατότητα δημιουργίας λαϊκών αγορών από την αυτοδιοίκηση, αποκλειστικά για παραγωγούς, τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για την παρακολούθηση των τιμών και την ενημέρωση των καταναλωτών σε πραγματικό χρόνο, την απαγόρευση της συρρήκνωσης των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και αλλαγή τιμής, την υποχρεωτική ανακοίνωση της συρρήκνωσης συσκευασίας ώστε να ελέγχεται αν γίνεται αντίστοιχη μείωση τιμής και την αλλαγή του τρόπου εμπορίας των αγροτικών προϊόντων με την υποχρεωτική κοπή τιμολογίου. Στόχος της μεταρρύθμισης, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι η ενίσχυση της φαρέτρας του κράτους για την αντιμετώπιση φαινομένων ακρίβειας που συνεχίζουν να πολιορκούν το μέσο και μικρό εισόδημα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, ανακοίνωσαν την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων που των καταργετηθέντων ειρηνοδικείων σε 13 δήμους και σε 2 αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας. Πρόκειται για 15 κτηριακές εγκαταστάσεις πρώην ειρηνοδικείων συνολικά αντικειμενικής αξίας περί τα 4 εκατομμύρια ευρώ, λειτουργία των οποίων καταργήθηκε μετά την υλοποίηση του νέου δικαστικού χάρτη. Αξίζει να σημειωθεί πως η πραγματική τους αξία είναι πολλαπλάσια, όπως ανυπολόγιστη είναι η ιστορική, η πολιτισμική και η αρχιτεκτονική του σημασία.
Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωσή του που την ξεκίνησε μόλις τώρα. Επικεντρώνεται νούμερο ένα θέμα, είναι αυτή η δημιουργία της Εθνικής Αρχής κατά της ακρίβειας, εξηγώντας πώς ακριβώς θα λειτουργεί και με τι ακριβώς στόχο θα έχει. Λοιπόν, όλα αυτά τα υπόλοιπα που θα πει τώρα ο κύριος Μαρινάκης αλλά και όλη την ειδησιογραφία, όπως κάθε φορά λέω, έτσι θα πω και τώρα, όλα αυτά που αλλούν στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Σου φεγγαρένια μου στις θάλασσες το κύμα κι αν σ' αγαπώ χωρίς σκοπό δεν στο πάκι είναι κρίμα. Κοιμήσου φεγγαρένια μου και μες στα όνειρά σου να έχεις τον ήλιο οδηγό και τα άστρα συντροφιά σου. Διαμαντικά χρυσάφικα στα πόδια σου κυρά μου, του κόσμου όλα τα καλά στα ρίχνω μέσα στην ποδιά. Διαμαντικά χρυσάφικα την κούλια δαχτυλίδι. Σου τάζω για να μ' αγαπάς, να με έχεις για στολίδι. Στην ποδιά διαμαντικά χρυσάφικα την πουλιά δαχτυλίδι. Σου τάζω για να μ' αγαπάς, να με έχεις για στολίδι.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και νιώθω και την ανάγκη να χαμηλώσω τον τόνο της φωνής. Σας έχω πει πως αυτήν την ώρα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά στην παιδική κακοποίηση και θα σας εξομολογηθώ από εδώ ότι αν κάποια πράγματα με λυγίζουν στη ζωή μου, αυτό αφορά κυρίως στα παιδιά. Μου είναι αδιανόητο να δεχθώ την κακοποίηση ενός παιδιού. Είναι κάτι που δεν μπορώ ούτε να επεξεργαστώ λογικά, ούτε να αντέξει η ψυχή μου. Και όταν λέμε, φίλες και φίλοι, κακοποίηση, παιδική κακοποίηση, εννοούμε ότι μιλάμε και για σωματική και για συναισθηματική και για σεξουαλική. Αλλά θέλω να σας πω πως ακόμα και η παραμέληση ενός παιδιού για μένα είναι κακοποίηση. Η συζήτηση σημερινή έχει δώσει πολλές φορές την αφορμή για να την κάνω και κάθε φορά η επικαιρότητα με πήγαινε κάπου αλλού και μέσα μου εξομολογούμε ότι δεν μου το συγχωρούσα. Σήμερα λοιπόν γίνεται και με αφορμή αυτό το τελευταίο τραγικό γεγονός της κακοποίησης των δύο παιδιών εκεί στην Λάρισα, τα δύο αδερφάκια. Και θεώρησα πως η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει. Πολύ περισσότερο που αυτό το τελευταίο γεγονός των δύο παιδιών μου θύμισε, με οδήγησε στο πώς δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος. Με την κυρία Κουτσούκου θα μιλήσουμε σήμερα, να το πω ίσως γιατί έχω ξεχάσει και να σας το πω, η οποία είναι επιστημονική σύμβουλος στο σωματείο ΕΛΙΖΑ. Η κυρία Κουτσούκου είναι εμπειρογνώμων παιδικής προστασίας και ομολογώ ότι οδηγήθηκα εκεί γιατί το σωματείο ΕΛΙΖΑ είναι το μόνο σωματείο με εξειδίκευση στην παιδική κακοποίηση σε αυτές τις πολύ μικρές και τρυφερές ηλικίες, αλλά και γιατί αυτό το τελευταίο γεγονός των δύο παιδιών μου θύμισε το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος. Κόσμε, σε παρακαλώ, φρόντισε τα παιδιά, έγραφε μία ταφόπλακα το 1995 στο κημητήριο του Μπρούκλιν και ήταν η ταφόπλακα ενός εξάχρονου κοριτσιού που έφυγε από την κακοποίηση της μητέρας αφού προηγουμένως είχε φύγει ο μοναδικός της προστάτης, ο άνθρωπος που τη φρόντιζε, που ήταν ο μπαμπάς αυτού του παιδιού, του εξάχρονου παιδιού. Έτσι λοιπόν είπα πως ήρθε η ώρα να την κάνουμε αυτήν τη συζήτηση, με τι στόχο, όχι την θεωρητική πάλι ανάλυση του φαινομένου αυτής της, του ακραίου αυτού φαινομένου της παιδικής κακοποίησης, αλλά να γίνουμε περισσότερο πρακτικοί. Την καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Ηλέκτρα Κουτσούκου και την ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνει την ευκαιρία για να συζητήσουμε σήμερα μαζί της. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Κουτσούκου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Σας ευχαριστούμε θερμά για το βήμα που μας δίνετε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί κάθε άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει περνώντας από την σιωπή στη δράση και να σώσει ένα παιδί.
Αυτό. Αυτό που μόλις είπατε. Έχουμε ακούσει, κυρία Κουτσούκου, και ευχαρίστως θα το ξανακούσουμε και θα το ξαναπούμε αν αυτό είναι ένα μέρος εντός εισαγωγικών της εκπαίδευσης ημών των ενηλίκων, ημών των γονέων, των κηδεμόνων, των εν πάση περιπτώσει όποια ιδιότητα έχουμε. Το θέμα μας είναι να είμαστε και πρακτικοί. Και το λέω αυτό γιατί με αφορμή αυτά τα δύο κακοποιημένα αδερφάκια στην Λάρισα, άκουσα για πολλωστή φορά αυτό που, συγγνώμη για τον τρόπο που θα το πω, με εξοργίζει, το εκ των υστέρων. Τι πάει να πει βλέπαμε αλλά δεν μιλήσαμε, το βλέπαμε αλλά νομίζαμε εκείνο, νομίζαμε το άλλο. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι αν με σεβασμό και με επιφύλαξη θα σας πω εγώ, κάποιος ενήλικας που παρατηρεί κάτι περίεργο σε ένα παιδάκι πάει να το αναφέρει εκεί που πρέπει να το αναφέρει και να επιμείνει.
Το έχετε θέσει εξαιρετικά και στη σωστή του βάση. Νομίζω ότι η παιδική κακοποίηση πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι συμβαίνει κάθε μέρα. Κάποια περιστατικά βγαίνουν στο φως και μας σοκάρουν, αλλά δυστυχώς είναι η κορφή του παγόβουνου. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να καταλάβουμε ότι η διαχείριση, η αναγνώριση, η πρώιμη παρέμβαση δεν είναι μία μόνο υπόθεση καρδιάς. Δηλαδή δεν αρκεί να στεναχωρηθώ ή να θέλω να κάνω κάτι γιατί νιώθω καλά, αλλά απαιτεί και κάποιες γνώσεις και κάποια εργαλεία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό λοιπόν είναι να καταλάβουμε ότι αρκεί μια υποψία. Μπερδευόμαστε πάρα πολύ συχνά και οι ιδιώτες, δηλαδή οι γείτονες και οι επαγγελματίες. Μα δεν είμαι βέβαιος και δεν ξέρω αν αυτό είναι παραμέληση. Το παιδί το βλέπω τον Ιούνιο με ρούχα χειμωνιάτικα και πάει κάθε μέρα έτσι στο σχολείο. Αλλά και αν δεν είναι έτσι ο νόμος, άρα το πρώτο είναι ότι αν έχουμε εμείς μια υποψία, αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε μια γεφύρωση. Γεφυρώνουμε την υποψία μας εκεί που είμαστε, στο φυσικό μας χώρο, με τις αρμόδιες αρχές. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, και το λέω και διαδικαστικά και δικονομικά, όπως λέμε εμείς νομικά, όπου θα γίνει η προσπάθεια να δούμε αν αυτή η υποψία ευσταθεί και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Αλλά εμείς έχουμε πατήσει το κόκκινο κουμπί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αφύπνιση για να περάσει η πληροφορία από εκεί που συμβαίνει στους ανθρώπους που πρέπει να το διερευνήσουν. Αυτό είναι το πρώτο.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι κυρίως οι επαγγελματίες χρειάζονται και κατάλληλα εργαλεία. Το ΕΛΙΖΑ έχει εστιάσει πάρα πολύ στην επιμόρφωση, η οποία αποτελεί και μεγάλο μέρος προτεραιότητας και για το Συμβούλιο της Ευρώπης και για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στην Ελλάδα, αλλά και για την Εθνική Στρατηγική για την Παραβατικότητα της Βίας, πολύ πρόσφατα έτσι ανακοινώθηκε. Και γιατί αυτό? Γιατί ο επαγγελματίας πρέπει να έχει πρωτόκολλα, να ξέρει πώς πρέπει να αντιδράσει, πώς
Σωστά.
πρέπει να διαχειριστεί την κρίση και επίσης να ξέρει πώς και ο ίδιος προφυλάσσεται.
Αυτά τα πρωτόκολλα αρχίζουν να λειτουργούν όμως, κυρία Κουτσούκου. Είδαμε τους γιατρούς. Να, και εδώ μια γιατρός
Ακριβώς.
ήταν αυτή η οποία
Ακριβώς.
οδήγησε λοιπόν με βάση το πρωτόκολλο τα παιδιά εκεί που έπρεπε να είναι και να αποκαλυφθεί αυτή η βιαιότητα και η βαρβαρότητα την οποία ζούσαν.
Ακριβώς. Και εδώ να περάσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είναι σημαντική η αλλαγή της νομοθεσίας. Τώρα πια υπάρχει αυτό το ακαταδίωκτο. Ο γιατρός, αν δει, υποψιάζεται ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και πολύ άλλοι επαγγελματίες. Παλιά ήταν μόνο εκπαιδευτικός, ήταν και γιατρός, κοινωνική λειτουργή, προπονητές. Πρέπει να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές, μεν, αλλά επειδή είναι εύλογος ο φόβος, είναι εύλογη η δεύτερη σκέψη, είναι εύλογη η αμφιθυμία, αν μπλέξω, μπορεί να, όντως, πια ο νομοθέτης τον απαλλάει
από
ευθύνη πειθαρχική, ποινική, απομηνύσεις, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι ενδυναμώνεται, είναι πολύ πιο εύκολο. Αυτό, όπως και τα πρωτόκολλα, είναι εργαλεία τα οποία ο επαγγελματίας έχει ανάγκη να τα ξέρει.
Ναι.
Τρέχει το ΕΛΙΖΑ ένα πρόγραμμα, το αναγνωρίζω, προστατεύω, με τη στρατηγική συνεργασία της Πειραιώς, το οποίο και πάντα με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο οποίο τι διαπιστώνουμε, ότι ο νηπιαγωγός μπορεί να περάσει πιο πολλές ώρες με ένα παιδί από ότι ο γονιός. Αν έχουμε ένα ολοήμερο σχολείο, τελειώνει 4 ώρα το παιδί, είναι πάρα πολλές ώρες μαζί του. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να ξέρει όταν βλέπει μια ζωγραφιά του παιδιού, ένα παιδικό ιχνογράφημα, να προλάβει μια κακοποίηση, να ξέρει ποια είναι τα σημάδια, τι χρώματα βλέπει, τι βλέπει σε σχέση με τη συμπεριφορά του παιδιού. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία γίνεται από το ΕΛΙΖΑ, μεγάλη επιτυχία. Ποιον και εγώ, διαδικτυακά, ό,τι επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί να την παρακολουθήσει από όλα τα μέρη της Ελλάδος και με τις ευλογίες εννοείται του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μπορεί πια να προλάβει. Αν δει το σημάδι, μπορεί να αντιδράσει, να διαχειριστεί και εκεί μπορεί πάλι να έχει δεύτερη σκέψη, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ώρα της κρίσης διαφέρει.
Βέβαια.
Από την επιμόρφωση.
Έτσι είναι. Είναι έτσι.
Κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Εκεί λοιπόν υπάρχει και η γραμμή 1454, όπου ο επαγγελματίας.
Αυτή είναι μία από τους δύο πυλώνες, αν δεν κάνω λάθος, του Ελίζα, έτσι δεν είναι, κυρία Κουτσούκου?
Είναι η απόρρεια μιας ανάγκης που προέκυψε όταν βγήκαμε στο πεδίο. Δηλαδή, όταν κάναμε επιμορφώσεις σε όλη την Ελλάδα, έχουμε επιμορφώσει περίπου 30.000 επαγγελματίες. Τι καταλάβαμε? Ότι η ανάγκη δεν σταματάει εκεί στην εξάωρη επιμόρφωση. Αρχίζει μετά, όταν μέσα στην τάξη είσαι αντιμέτωπος με το περιστατικό και φοβάται
ναι,
κάτι πίνα.
Γιατί είναι καλή η θεωρία που όπως συνηθίζουμε να λέμε και το εκλαϊκεύουμε, αλλά έτσι. Μετά το να βρεθείς μπροστά σε ένα περιστατικό, σε ένα γεγονός, είναι αυτό που έχει την αξία του και αποδεικνύει και τι ισόη εκπαίδευση ήταν αυτή που είχε ο καθένας
μας. Ακριβώς. Και να δούμε πολύ πρακτικά. Έχουμε μια νηπιαγωγό η οποία βρίσκεται σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Εάν κάνει την αναφορά, ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχει φόβος αντιπίνων. Εκεί λοιπόν απαντάμε. Απαντάμε και στην επιμόρφωση, αλλά και στη γραμμή 1454. Έχουμε μια νηπιαγωγό η οποία πρέπει μετά να κληθεί ως μάρτυρα στο δικαστήριο. Εκεί την ενδυναμώνουμε, την πλαισιώνουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε για την προστασία του παιδιού και για τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού και να αφουγκραστούμε και να απενοχοποιήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε και το συνέστημα και την ανάγκη του επαγγελματία, ο οποίος πλαισιώνει το παιδί. Οπότε νομίζω ότι πάμε ένα βήμα παρακάτω έτσι.
Και έχετε και παρουσία σε συνολικά 5 νοσοκομεία, έτσι δεν είναι? Έχουν δημιουργηθεί μονάδες φροντίδας για την ασφάλεια των παιδιών. Μιλήστε μας και γι' αυτό, σας παρακαλώ πολύ.
Υπάρχει στο Αγλαία Κυριακού, υπάρχει στο Αττικό Νοσοκομείο, στη Θεσσαλονίκη, επίκειται και στην Πάτρα και στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι τι? Να σκεφτούμε λίγο πρακτικά. Έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει κακοποιηθεί και εάν πάει στο νοσοκομείο χωρίς οι γιατροί εκεί να μπορούν να το δεχτούν με την κατάλληλη τεχνογνωσία, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να κακοποιηθεί ο δευτερογενός. Δηλαδή να πρέπει να τρέχει, οι γιατροί να ψάχνουν, να μην ξέρουν πώς να το χειριστούν, πού να κοιτάξουν. Εκεί λοιπόν τι γίνεται? Έχουν διαμορφωθεί χώροι. Είναι δύο οι άξονες. Το πρώτο είναι η χώρη, είναι παιδοκεντρική. Mm-hmm. Με ωραία χρώματα, είναι στο ύψος του παιδιού, ώστε το παιδί να νιώσει αυτή την ασφάλεια που ήδη έχει διαραγεί μια σχέση εμπιστοσύνης με κάποιον που το έχει κακοποιήσει. Το δεύτερο είναι ότι η ομάδα είναι ειδικά εκπαιδευμένη γι' αυτό. Είναι μια διεπιστημονική ομάδα, η οποία πρέπει να υπάρχει παιδίατρος, ιατροδικαστής, θα πρέπει να υπάρχει άνθρωπος από το χώρο της ψυχικής υγείας, η οποία ομάδα διεπιστημονικά, γιατί αυτό είναι και το πρόταγμα και διεθνώς, να διαχειριστεί το περιστατικό με τον κατάλληλο τρόπο.
Προφανώς,
αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στην πρώιμη ανείχνευση και στη διαχείριση και στην παρέμβαση, αλλά και στη διαχείριση αν το περιστατικό πια δυστυχώς δεν το έχουμε προλάβει.
Κυρία Κουτσούκου, ισχύει αυτό που διαβάζουμε, που ακούμε, πως η περίοδος της πανδημίας και αυτές οι συνθήκες εγκλεισμού που είχαμε όλοι ευνόησαν την έξαρση της βίας μέσα στο σπίτι και τα φαινόμενα λοιπόν κακοποίησης αυξήθηκαν, είναι έτσι?
Αυτό ισχύει γιατί υπήρξε μία νέα συνθήκη. Οι άνθρωποι δεν είχαν μάθει να συμπάρχουν σε ένα χώρο, οπότε δεν είχαν μάθει να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους σε ένα κλειστό χώρο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν είχαν την ενδυνάμωση που χρειαζόταν. Ας σκεφτούμε τώρα μία νέα μαμά, η οποία μόλις είχε γεννήσει και μαζί με όλη την άλλη περιραίωσα ατμόσφαιρα αυτής της δυσκολίας που μπορεί να ανακύψει, έπρεπε να διαχειριστεί και αυτό τον εγκλεισμό. Εκεί λοιπόν αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχουν υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υπάρχει και αυτό σαν προτεραιότητα στην Εθνική Στρατηγική για την Βία και την Παραβατικότητα των Αλληλίκων.
Αυτή η οποία ανακοινώθηκε, βέβαια.
Ενδυνάμωση και των γονέων των ίδιων. Γιατί ας σκεφτούμε λίγο εκεί, ο κύκλος της βίας τι σημαίνει? Είναι κάποιος ο οποίος μπορεί και με λόγω της δουλειάς, μπορεί χίλια δυο προβλήματα, να μην μπορεί να κάνει διαχείριση θυμού, άρα θυμώνει, πετάει ένα κινητό, αρχίζει ένας κύκλος βίας, αυτό το μοτίβο βίας μπορεί να φύγει μετά από το σπίτι και μετά τον COVID να μεταφερθεί στο σχολείο. Από ένα παιδί που έτσι είδε ότι συμβαίνει μες στο σπίτι όταν βρέθηκαν όλοι μαζί.
Ναι.
Οπότε είναι αρκετά σημαντικό νομίζω να βοηθήσουμε και τους γονείς, οι οποίοι η γονεϊκότητα είναι μια μοναχική διαδικασία και στη χώρα μας είναι
και πολύ δύσκολη.
Πολύ δύσκολο, κυρία Κουτσούκου. Οπότε Ναι, νομίζω ότι είμαστε όλοι μαζί απέναντι σε ένα κοινό στόχο. Δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα.
Και θα πρέπει, επειδή είπατε για τη γονεϊκότητα, δεν είναι κακό, δηλαδή κανείς δεν εκπαιδεύεται για να είναι γονιός. Έχω την αίσθηση ότι και οι γονείς θα πρέπει και τις δυσκολίες μας και τα διέξοδά μας και τις απορίες μας και τα λοιπά και να τις συζητάμε και να απευθυνόμαστε εκεί που πρέπει να απευθυνθούμε. Δεν είναι, αυτό δεν υποδηλώνει ούτε αδυναμία ούτε κάτι άλλο. Είναι λογικό να μην τα γνωρίζουμε ή πολλές φορές να περνάμε μια περίοδο της ζωής μας που να μην μπορούμε να διαχειριστούμε ένα σοβαρό θέμα.
Είναι μια πολύ μεγάλη δεξιότητα, το ξέρω, να ζητάω βοήθεια.
Αυτό.
Επίσης αυτό που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να ενδυναμώνουμε με το σωστό τρόπο και τα ίδια τα παιδιά. Αυτό που επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ως προτεραιότητα αλλά και η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι τι. Ένα παιδί το οποίο είναι ενδυναμωμένο και έχει φωνή. Άρα ένα παιδί που έχει φωνή, τι σημαίνει, ότι μπαίνω σε ένα χώρο ενηλίκων και έχω ένα πολύ μικρό τραπέζι με καρέκλες, πολύ απλό, στο ύψος του παιδιού, με χρώματα. Όποιο χώρος, μπορεί να είναι ένα μαγαζί, μπορεί να είναι ένα μουσείο ενηλίκων. Ένα παιδί που έχει αυτή τη γωνιά του, σημαίνει ότι αναγνωρίζεται ως ισότιμος εταίρος, άρα έχει γνώμη, έχει γνώση. Ένα παιδί που έχει γνώμη και ξέρει ότι μπορεί να την εκφράσει και να ακουστεί μέσα στα πλαίσια των ορίων πάντα, σημαίνει ότι μπορεί πιο εύκολα να προστατεύσει και τον εαυτό του και το σώμα του.
Από τη μία μεριά, από την άλλη, ακριβώς επειδή είναι παιδί και επειδή όση γνώση και να έχει συναισθηματικά είναι εύκολο, γίνεται εύκολα υποχείριο ενός ενήλικα με κακές προθέσεις, μπορεί να το φοβήσει, μπορεί το παιδί να αναδιπλωθεί, να το χειραγωγήσει, να το manipulate. Ακριβώς, ναι, να το χειραγωγήσει. Και επομένως, αν και θεωρούσαμε ότι ήταν ένα παιδί που θα μπορούσε να, το βλέπουμε εξαφρικά να αναδιπλώνεται. Πάντως θέλω να πω και να ξαναπώ, το είπατε και εσείς, γιατί είπα και στην αρχή της συζήτησής μας ότι θέλω να γίνουμε πρακτικοί και είμαστε ανοιχτοί. Οποτεδήποτε χρειαστείτε τη δική μας βοήθεια, κυρία Κουτσούκου, για να ξαναμιλήσουμε και να ξαναπροτείνουμε. Να ξαναπώ πως υπάρχει η λειτουργία της γραμμής Ελίζα 1454 που προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.
Υπάρχει και το πρόγραμμα Ασφαλές Άγγιγμα, όλα τα παραπάνω εννοείται χωρίς κανένα κόστος, όπου το παιδί μαθαίνει τα όρια του σώματός του και όπως πάρα πολύ ωραία και εύστοχα αναφέρατε, τι μαθαίνει, ότι επειδή είναι ακριβώς παιδί, όταν του συμβεί θα το μοιραστεί με ένα πρόσωπο αναφοράς. Υπάρχει με παιχνιώδη τρόπο, με κούκλες, μαθαίνει τα όρια του σώματος, τα αγγίγματα που είναι ασφαλή ή που δεν είναι ασφαλή, αλλά από εκεί και πέρα διαχειρίζεται αυτή τη γνώση που ταιριάζει στην ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του με τη βοήθεια ενός ενηλίκου εμπιστοσύνης, γιατί η έννοια της εμπιστοσύνης στην εξίσωση αυτή της κακοποίησης είναι εξαιρετικά σημαντική.
Σωστά. Κυρία Κουτσούκου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας σήμερα και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Η σύμπραξη όλων μας είναι πολύ σημαντική.
Είναι απαραίτητη.
Τομέα, η εθνική στρατηγική να έχει προτεραιότητα την παιδική προστασία που όλο και καλύτερα.
Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί.
Και η δική σας συμβολή νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από καταλυτική. Σας ευχαριστούμε θερμά για το βήμα.
Να είστε καλά, κυρία Κουτσούκου. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Η κυρία Ηλέκτρα Κουτσούκου ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι επιστημονική σύμβουλος στο Σωματείο Ελίζα. Είναι εμπειρογνώμων παιδικής προστασίας και ξαναλέω λοιπόν πως γραμμή στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε. Την ακούσατε και την κυρία Κουτσούκου και μία σειρά από άλλες δομές. Είναι το 1454 χωρίς επιβαρύνσεις στην βοήθεια που ενδεχομένως θα χρειαστείτε. Λοιπόν, βλέπω τα μήνυματά σας. Προφανώς να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά, γιατί έχετε στείλει ήδη μήνυμα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές, λοιπόν. και να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά να έχουν καλή επιτυχία, να έχουν ψυχραιμία, να τους πούμε αυτό που τους λέμε, ότι ναι, δεν είναι το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν είναι τα καλύτερα βιβλία που έχουν, αλλά είναι μια γενιά που είναι τυχερή, γιατί δεν υπάρχουν στεγανά στη γνώση, φτάνει να θέλουν να την κατακτήσουν και να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Προσπαθούμε, κύριε Αργυρίου, γι' αυτό, γιατί λέτε οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα δεν κάνουν αρκετά για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης. Προσπαθούμε, όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε σε αυτό, γιατί είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο άγριο μπορεί να ακούσει κάποιος στη ζωή του. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας, για τα σχόλιά σας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπόλοιπο καλό υπόλοιπο ημέρας. Να σας πω ότι θα λείψω την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Γεια χαρά σας. There goes my baby with someone new. He sure looks happy. Sure am blue. He was my baby till she stepped in. Goodbye to romance that might have been. Through with